Uci puci pamodās, jo pie durvīm kāds klauvēja. Pūcīte uzvilka kājās rīta čības un piegāja pie durvīm, bet tur neviena nebija. Kad Uci puci vārīja rīta tēju, pie durvīm atkal kāds klauvēja, bet kad viņa atvēra durvis, tur jau atkal neviena nebija. Kas ar mani jokojas? Uci puci stāvēja durvīs un sauca. Hallo, lūdzu atbildi. Kur tu slēpies, ko? Diemžēl atbilde vēl ar vienu nesakoja, un Uci puci, domīgi pārlaidus skatienu apkārtnei, devās atpakaļ, gatavot savu brokastu sviestmaizi. Nebija ilgi jāgaida, kad pie durvīm klauvēja vēlreiz. Nopietni, jau atkal? Uci puci nokodās maizīti un padzērās tēju. Nē, es vairs pie durvīm neiešu. Neiešu un viss. Visu dienu jocīgā klauvēšanās turpinājās. Godīgi sakot, vienā brīdī Uci puci kļuva pat mazliet neomulīgi. Tomēr pūcīte nolēma nebaidīties un labāk iet pagulēt diendusu. Un tad viņa atkal izdzirdēja klauvēšanos. Uci puci tomēr piegāja pie durvīm, atvēra tās plaši vaļā, paskatījās ārā, aplūkoja skaisto ziedu vainagu, ko par godu pavasarim bija uzlikusi uz durvīm, un jau grasījās durvis atkal aizvērt. Čau! Pēkšņi kāds klusi ierunājās. Tu mani redzi? Ko? Uci puci soli atkāpās. Runājoš ziedu vainags? Nē, mani. Kāds nošķaudījās. Uz veselību. Nē, es tevi neredzu. Tu slēpies? Uci puci jutās ļoti atvieglota, ka klauvētājs nav bijis kāds meža spoks, taču viņa vēl aizvien nezināja, kas tas ir. Jā, es slēpjos. Uz kādas no vainaga lapiņām beidzot izrāpoja maza bizbizmārīte. Sveika, bizbizmārīt! Gribi ienākt ciemos? Uci puci kā vienmēr bija laipna un draudzīga. Labprāt! Tāpēc jau visu dienu klauvējos. Gribējās ar tevi iepazīties, bet mani tik bieži neviens nepamana. Esmu pārāk maza. Bizbizmārītes balsī ieskanējās skumjas. Uci puci un bizbizmārīte visu atlikušo dienu pavadīja kopā. Patiesību sakot, rotaļu pūcīte pirmo reizi runājās ar mazu bizbizmārīti. Uci puci uzzināja, ka pasaulē ir vairāk nekā 5000 dažādu bizbizmārīšu sugu, un no tām 62 dzīvo Latvijā. Un vēl Uci puci uzzināja, ka bizbizmārītēm nav zobu, tāpēc no viņām noteikti nevajag baidīties. Uci puci to izdzirdot iesmējās. Es taču no tevis nebaidītos. Nē, bet mārītis ir viena no lielākajām vaboļu dzimtām, kurās ir arī plēsīgas vabolis. Bizbizmārīte negribēja neko noklusēt. Tu esi burvīga! Uci puci viņu mierināja un kā vienmēr nemeloja. Bizbizmārīte nosarka. Bet tā kā viņa jau tā pat ir sarkana, Uci puci to neredzēja. Vai varu rīt atvest pie tevis savu draugu Taurenīti? Mārīte vaicāja. Protams, Uci puci pasmaidīja. Paskat, diena sākās tik nelāgi, bet tik jauki tā noslēdzas. Uci puci pie sevis prātoja, vārot jaunajai draudzenei nu jau vakara tēju.